Søya 106 og 106. Fyrirbyrging. Hóas kroppetikkar til reiðar að fáa börn longu nú, svo til neyvan byggvinn að taka þeir ábyrðin og aðtikkun sum eitt barn krefur. Samfélagi sum tíð skulu virka og ég setur eisini stór kröv til tikkara førleikar og útbygging. Eitt barn ein svo stór ábyrð og arbeidsbyrða að það hei kjært mögulegar tikkara múnandi að virka í samfélagi. Samstundis gerast hit kynsliga virkin yngri og yngri. Það ber því betur til að vera kynsliga virkin og samstundis fyrirbyrja að kvinnan veri við barn. Vanligaste fyrirbyrjingar hotrun að nýta húit. Húitin ein gummi lumme sem veri smaktur upp á standandi kynslim. Húitin virkar að hann hot að svartjöknir ekki komu í móðurskæin. Hesin fyrirbyrjingar hotrun ikki heilt trygg. Og í 96 av 100 samlöfun virkar húitin eftir alla. Veri kvinnan korsn við badn, það ofta tói að húitin nýtt skæft. Umframt að fyrirbyrja að kvinna gerst við badn, húitin eisni fyrirbyrjing fyrir kynsjúk. Kvinnir kunni eisni fyrirbyrja barnsbúra við að seta ein gummi glúb upp í móðurskæin. Hesin gummiglúpur verið nefndir eitt pesar. Pesare fær kvinnan frá laknan. Það verið gjörst eftir mati á móðurskæin. Pesar kan kvinna og hefur samlegu fyrstu fyrir ekki nýta því mæg dómurinn skjafra brostin fyrir að kunna nýta pesar.